ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
ეხლა რა მინდა გითხრა სალამე. ერთი უშველებელი წიგნი გამოვიდა. მოგითხრობთ ვეფხისტყაოსნის შესახებ.
დიახ.
და ყურადღებით გადავათვალიერე და მივაგენი. მერვე კლასელი გოგონას თემა მოთავსებული 84 წელია სალომე ომიაძე და ვიქრე ვინ არის ეს გოგონა, რომ აი ასეთი პატივი დაიმსახურა ჯერ კიდევ მერვე კლასში დაწერილი თემით და მოგაგენი. ეს ჩემი სტომარი ხარ.
დიდი მადლობა. მადლობა.
ეხლა იცი რა, მოდი მე ბარემ რადიოს მენელებს ვეტყვი. ბარი და სახელი კი მახსენე. აი ეს მერვე კლასელი გოგონა, რომელიც თავის თემით აი ესეთ წიგნში მოხვდა, არის დღეს ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებული პროექტების ექსპერტი. ეხლა აქ იმდენი რამე წერია კიდევ, რომ არა ეს აუცილებლად აქვე ალბათ სათქმელი, ქალბატონი სალომე კითხულობს საბაკალავრო და სამაგისტრო კურსებს, ესაა ქართული ენა, ქართული ენის სტილისტიკა, ქართული ენის ნორმალიზაციის საკითხები, ქართული მართლწერა და მართლმეტყველება, კითხულობს საავტორო კურსებს, მასმედიის ენა, დისკურსის ანალიზი და ხელმძღვანელობს სამაგისტრო მოდულს ქართული ენის პრაგმატიკა. აი ეხლა უკვე თქვენთვის ნათელი გახდა ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, იქნება ქართული ენა. ეხლა მოდი ისე იმას დავუბრუნდეთ, იმ მერვე კლასის თემას. სალომე, ის თემა არის სამუსელი ვეფხისტყაოსნის.
რა აცვიათ ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟებს?
კითხულობდა, ფიქრობდი, შეგვიძლია დავასახელოთ 100-ზე მეტი ნიმუში და რაღაც. ეს ნიმუშები ყველაფერი მართლა იცოდი, მართლა ზღრმად იცოდი ვეფხისტყაოს. აი მე ამ ვეფხა.
საერთოდ მერვე კლასში მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო ამბავი. მოგეხსენებათ, რომ საერთოდ მასწავლებელი მამაკაცი არის უკვე ერთი დიდი გამართლება თან ამ ასაკში, ბიჭებისთვის სხვა მოსაზრებით, გოგოებისთვის სხვა მოსაზრებით, მეტი რიდია. თან ისეთი საინტერესო მასწავლებელი, როგორიც იყო გია მურღულია, და მერვე კლასში 23 საშუალო სკოლაში ის მოვიდა ჩვენთან მასწავლებლად. დაინტერესდნენ ისეთი ბიჭებიც კი, რომლების გაჩერება შეუძლებელი იყო გაკვეთილზე, და ჩვენს უყოლა სხვა კუთხით დავინახეთ ეს საგანი, განსაკუთრებით ლიტერატურა. სასაცილო ამბავიც გამახსენდა, რომ ჩემმა კლასელმა თხზულებაში დაწერა, რომ შოთა რუსთაველი იყო დიდი საბჭოთა პოეტი და ამის შემდეგ გია მურღულიამ შეარქვა საბჭოთა შოთა და ჩვენ დღემდე საბჭოთა შოთას ვეძახით. მაგრამ გარდა ვთქვათ ასეთი
კაზუსისა,
კი, ჩვენ ძალიან დავინტერესდით ვეფხისტყაოსნით, ერთად ვკითხულობდით და მახსოვს ის სიტყვებიც, რომ თუ თქვენ არ წაიკითხავთ ამგვარად, მაშინ თქვენ ეს მოგეჩვენებათ ინდური ფილმის სიუჟეტად, იმიტომ რომ მანამდე ვთქვათ, ვიდრე ასე ღრმად ჩავებმებოდით და გავიაზრებდით რა მნიშვნელობის არის ეს ნაწარმოები, ყველა ჩიოდა და ამბობდა, ეს არის ვეფხისტყაოსანი ამდენ სტირის სტარიელი და
სასაცილოც იყო თითქოს, ხო?
ხო, მაგრამ მე ვთქვათ ამ სიღრმეების ძიებამ, ამგვარმა მუშაობამ, თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ იმ დროს ძალიან ხშირად იმართებოდა მოსწავლეთა კონფერენციები და მაშინდელი პიონერთა სასახლე ძალიან აქტიურად მუშაობდა. Და აი სწორედ ერთ-ერთი კონფერენცია იყო მოსწავლეთა 58 კონფერენცია, რომელშიც მივიღე მონაწილეობა და პირველი ხარისხის დიპლომით დამაჯილდოვეს. დიპლომიც მაქვს, მაგრამ უფრო სასაცილოსაც გეტყვით, რომ როდესაც აი თქვენ რო წიგნი ახსენეთ, იმის ერთ-ერთი შემდგენელი და რედაქტორი ლევან ღვინჯილია დამეკავშირდა, მას ეგონა, რომ მე გამაოცებდა შეკითხვით, ხომ არ მაქვს ეს თხზულება სადმე და გაოცებული თვითონ დარჩა, იმიტომ რომ მე ეს თხზულება ხელით ნაწერი შენახული მქონდა და თუ იპოვი და მე ვთქარი დიდი ძებნა არ დამჭირდება, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი სადაც მიდის, იმიტომ რომ ხშირად ჩემი მეგობრების დასაცინი გავხსთარვარ იმის გამო, რომ ამბობენ, რომ მე ამბავს ასე ვყვები 1984 წლის 23 ნოემბერს 4 შაბათს 3 საათზე და თან ამბობენ, რომ თუ გინდა შეამოწმეთ და ასეთივე დამოკიდებულება მაქვს. ძალიან ვუფრთხილდები ყველაფერს.
ძალიან კარგი.
და ვინახავ ყველაფერს.
არაჩვეულებრივი თვისებაა სამომე.
არაჩვეულებრივი. გამომადგა ყოველ შემთხვევაში და ნახეთ, რომ აღმოჩნდა ეს ჩემი თხზულება ამ წიგნში.
და ძალიან სასიამოვნო. ეხლა რა მინდაც კითხო. აი შენ ამბობ, რომ ასე იწყებს სალომე 84 წლის 23 ნოემბერს 4 შაბათ დღეს, აი მეცნება მახსოვდა ხო ხედა. ნიშნავს ეს იმას, რომ აი ქართული ენის სიყვარული დაიწყო არა ალბათ, მაგრამ გაძლიერდა და საერთოდ აი აქ ეყრებოდა ამას ყველაფერს საფუძველი. ამიტომ გახტები ამ გზას, ერთ-ერთი საბაბი ხო ესეც იყო, აი ასე სწავლა. ვეფხისტყაოსნის ასე ცოდნა უკვე ნიშნავს, რომ აუცილებლად შეგიყვარდება შენი ენა, შენი პოეზია, შენი წარსული, შენი სამშობლო და დადგები სადრაჯოზე, როგორც შენ დგახარ. მე ასე მგონია ხმალ ამოღებული ქართული ენის სადრაჯოზე.
აი არჩევანს რაც შეეხება, მე როდესაც პირველ კურსელებთან შევდივარ პირველ ლექციაზე, მით უმეტეს ეროვნული გამოცდების შემდეგ, როდესაც თქვენ იცით, რომ 7 სავარაუდო სპეციალობა უნდა დაწეროს აბიტურიენტმა, რაც ვთქვათ ჩემს დიდ გაოცებას იწვევს, იმიტომ რომ მე მაგალითად 7-ს ვერ დავწერდი, იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ამ 7-დან ზოგიერთი რადიკალურად განსხვავებულია. მაგრამ მე ატყობ შენ სტუდენტს, რომ მხოლოდ ქულებმა განაპირობა, რომ ის ამ წუთას ამ ფაკულტეტზე სწავლობს და ატყობ ამის გამო შეშინებას, შეწუხებას და მაშინ აუცილებლად უამბობ ამბავს, რომელიც რა თქმა უნდა რეალურია და ჩემი ამბავია. მე მინდოდა დრამის რეჟისურაზე ჩაბარება, ფილოლოგიურზე ნამდვილად არ ვაპირებდი ჩაბარებას, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ეს ყველაფერი მომხდარიყო და ეს სიყვარული არსებობდა. ჩემი არჩევანი საერთოდ უკავშირდებოდა მიხეილ თუმანიშვილს და მე მხოლოდ მის ჯგუფში მინდოდა და თუ გახსოვთ, ყოველ წელს არიყვანდა. მაგრამ იმ წელს, რომელ წელსაც დავამთავრე, არ იყო მიღება, ამიტომ საჭირო იყო, რომ მე ან მუშაობა დამეწყო, ან ჩამებარებინა სადმე და შემდეგ გადამეტანა საბუთები. მე ერთი სასაცილო ამბავიც მოხდა, რომ მე ვაპირებდი წავსულიყავი სოხუმში, მაშინ გოგი ქავთარაძე იყო იქ სამხატვრო ხელმძღვანელი და იქ მე მუშავად. რაც თავარია, ამას ძალიან გაგებით ეკიდებოდა დედა და არავითარი წინააღმდეგობა არ არსებობდა, მაგრამ ეტყობა მაინც არ უნდოდათ. და მე გამაბრიყო, ასე ვთქვათ,
შეიტანე მაინც.
არა, მე დავამთავრე ოქროს მედლით სკოლა და ერთი გამოცდით
ხდებოდი.
და მოიგონეს ასეთი რამე, რომ ვითომ პირველ წელს თუ არ ჩააბარებდი, ეს მედალი ძალას კარგავდა და კი, მომატყუეს. და მაშინ რა თქმა უნდა, აღარ დავფიქრებულ ვარ სად ვაბარებ, გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებინა სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და ორი წლის შემდეგ გადამეტანა საბუთები თუ რა პროცედურაც იქნებოდა, იმის მიხედვით ჩემი სურვილი შემესრულებინა.
არ გაიტანე სალომე.
არ გავიტანე და ამას ჩემ სტუდენტებს იმიტომ ვუყვები, რომ 17 და 18 წელი არის ის ასაკი, როდესაც ეს შენი არჩევანი გამონაკლისი შემთხვევების გარდა არ თანხდება იმ მისწრაფებებს, რომელიც შემდეგ ასაკში გიჩნდება. ამიტომ თქვა თქვენები, რომ აი თქვენ სადღაც მოხვდით, სადღაც ეს არ არის თქვენი არჩევანი, მაგრამ თქვენ ხო რაღაც ცოდნას მიიღებთ, გამოცდილებას მიიღებთ. ეს 4 წელი იმის გამოცდაც იყოს თქვენი არჩევანი. არიან ისეთები, რომლებიც თავიანთი არჩევანის მიხედვით აღმოჩნდნენ აქ, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს არჩევანიც მცდარი იყოს. ამიტომ თქვენ უიღელვებთ ეს 4 წელი, მიუძღვენით იმას, რომ გაიგოთ რა გნებავთ, რა გსურთ. იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში მოხდა ასეთი რამე, ნამდვილად მინდოდა სხვა, აღმოჩნდი სხვაგან, მაგრამ ბედად ეს სხვაგან აღმოჩნდა ის, რომელიც თურმე მართლა მინდა.
ეხლა რაღაცა უნდა გითხრა. აი მეც არ მოგდებს დრამის რეჟისურის.
Ара და რატომ? იცით ალბათ რომ არსებობს ანონიმური შეფასება, სტუდენტი აფასებს ლექტორს თავისი გვარსახელის მიუთითებლად. და იქ ხშირად არის ხოლმე რომ ჩვენი მასწავლებელი ძალიან არტისტულია. და მაშინ მე უკვე დაკმაყოფილებული მაქვს ეს სურვილი,
განხორციელებულია,
იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყველა ლექცია შეიძლება გადაიქცეს სპექტაკლად თუ არა, ну ინსცენირებაა ნამდვილი, იმიტომ რომ შენ ხარ სცენაზე და ყავს აუდიტორია, რომლისგანაც ტაშის ნაცვლად თქვათ თვალებში იკითხება ის, რომ შენ მიიტანე ამ ახალგაზრდებამდე ის, რაც ჩაფიქრებული ჰქონდა და თქვათ მერე გამოკითხვის შედეგად მიღებული პასუხი უკვე ნამდვილად ყველა აპლოდისმენტზე უფრო შთამბეჭდავია.
Сул ორიოდე დღის წინ ამოვიღე თენგიზ მირზაშვილთან ქონდა, აი სწორედ 80-იანი წლებია ბოლოსკენ ალბათ. დიდი ხნის წინანდელი ჩანაწერია და მოვისმინე. თენგიზთან ვიყავი როგორც მხატვართან და სულ ტრიალებდი ამ თავარი თემისკენ მინდოდა რომ წამეყვანა. მოაბრუნდებოდა და საქართველოს ისტორიაზე ველაპარაკებდა. ის ვეფხისტყაოსანზე უნდა დავაპარაკი. ძალიან იყო ჩახედული იქ რაღაცა, მიკითხავდა ტაეპებს, კვლევაძიებაში იყო. და ხო, მე დარდება ბევრი რამეო და რა გადარდება მეთქი ბოლოს და ბოლოს მითხარი და ირას მეუბნოდა ეხლა შენთვის ამავწერე. ძალიან მაწუხებს ჩემი მეტყველებაც, რასაკვირველია ვასიცხეს, მაგრამ ჩვენი თანამედროვე მეტყველება რამდენ შეცდომას უდა, მე რა თქმა უნდა მოდგა მედიას, ტელევიზიას, რადიოსაც თუ აი რა შეცდომებს აროჩვებენო და მე ვერ ვლაპარაკობო ისეო როგორც უნდა ვლაპარაკობდე, მაგრამ აი სვიში რომ ესმის მაშინ განსაკუთრებით ხვდები ამასო რომ მეც სწორად ვერ ვლაპარაკობ და ეხლა ასე მგონია რომ ყველა სათქმელი თქვა, ყველას, ჩემიც, ჩემი სტუმრების, მსვენელების, ყველას, ვისაც ედარდება, ვისაც აწუხებს მართლა ეს ამბავი და ესეთი რაღაცაც თქვა რომ რა კარგი იქნება რომ ხშირად იყოს გადაცემები 40 წუთიო თქვა თო ტელევიზიაში ქართულ ენაზე. Ну რაღაცები კეთდებოდა, მაგრამ ეს მაინც სასურველად დარჩა და მოდი ახლა მივიდეთ მეტყველებასთან ხო? სალომე, აი სტუდენტებს ესაუბრები. ასწავლი, რა გაწოხებს, რა გადაგდება, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს აუცილებლად მისახედი.
ჯერ თქვათ თქვენ რაც ბრძანეთ, ყველაზე მთავარია რომ ყველა ადამიანს გაუჩნდეს ის შეგრძნება, რაც თქვენ სტუმარს. მე ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს ხოლმე იმ ლექციის, ვიცი აუცილებლად დადგება ეს დრო, როდესაც უკვე მივალთ იქამდე, რომ მკითხავენ რა ვქნათ, რა ვუშველოთ, თვითონ უჩნდებათ უკვე ეს სურვილი, იმიტომ რომ ადამიანი გონიერი არსება არის, მაგრამ ჩასაფრებული არსებაა და თქვენაც ბძანეთ რომ სხვისას ხედავს და თავისას ვერა. ამიტომ თქვათ დავალებათა დიდი ნაწილი ეძღვნება სხვის შეცდომის აღმოჩენას. შეცდომა ერთი მხრივ ცუდია, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დიდი სამსახურის გაწევა შეუძლია, იმიტომ რომ ეს უნარიც უნდა გამოვიყენოთ. თუ ადამიანი ჩასაფრებულია და სხვას აღმოუჩენს შეცდომას, ის შეცდომა გახდება გზა პრევენციისა საკუთარი შეცდომას. ამიტომ მას ეს აღარ დაემართება. და რაც თავარია, როდესაც აღმოაჩენენ, რომ ამდენია ეს შეცდომა, მერე უკვე გზას ეძებენ და კითხულობენ და რა გავაკეთოთ რომ ეს არ მოხდეს. საერთოდ მე ვეუბნები ასეთ რამეს, ახლა ჩვენ ძალიან უშუალოდ საუბრობთ და
ვიტყვი.
მე ვეუბნები, რომ თქვენ ხომ ჟარგონს გამოვიყენებთ, ბოდიშის მოხდით, თქვენ ხომ ვიღაცას ჩასაცმელს უწუნებთ და ამის გამო გოიმსეძახით. მუსიკას, რომელსაც უსმენს, დასცინით ამის გამო და გოიმსეძახით. მე ვთქარი, ამას არაფერი არ ეშველება მანამ, სანამ ამაზეც ასე არიტყვით, რომ ეს კაცი ასე რო ლაპარაკობს, იმიტომ არის გოიმი. ფიქრობენ ასეთ რამეს. მე ვეუბნები, ძალიან მისასალმებელია, რომ დღეს არის მკვეთრი ტენდენცია ესთეტიკისადმი ტოლვის და გარეგნობას ამხელა ყურადღებას უთმობენ ყოფითი კულტურის ბევრი ელემენტი წინარი წამოწეული, ვარჯიშობენ, ჯანსაღი ცხოვრების წესი მკვიდრდება. თუ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვას მოეწონო. შენი ქმედებით თუ აპირებს სხვას მოეწონო, სამეთყოლო ქმედება ქმედებაში წარმართველია და რატომ არ ზრუნავ იმაზე, რომ დახვეწო შენი მეტყველება. მე ეკითხები ნუ გოგოებს ასეთ რამეს, მოგწონთ გარეგნულად ბიჭი და იმან გითხრა, რომ არაფერიც ეგეგრე არ არის, ვთქვათ. მოგეწონება კიდე? არა, რა თქმა უნდა, გეუბნება და იმ არაფერს თვითონაც ამბობს. ესე იგი, არის ეს სურვილი უკვე, უჩნდებათ და წუხილიც უჩნდებათ შესაბამისად. თვალში საცემი ტენდენციაა და ყველა დამეთანხმება, რომ ლექსიკის სიმწირე არის დაუძლეველი პრობლემა. ლექსიკის სიმწირეს უნდა მივაწეროთ აბარას, როდესაც ადამიანი ყოველი სიტყვის შემდეგ ანუ, ესე იგი, უფუნქციოდ ასეთი ნაწილაკი იქნება, თუ სხვა მეტყველების ნაწილი გამოყენება ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ შენ გასაჭირი გაქვს და სიტყვას ეძებ და ამ პაუზას ავსებ. იმიტომაც ეწოდება მათ სარეველა სიტყვები. არაფრის გაკეთება არ შეუძლია, გაფუჭება ბევრის. და როდესაც მე ვანიშნებ სტუდენტი რო იწყებს საუბარს და ხვდება, რომ ეს ეძღვნება ამას, რომ არ დაიწყო ესე იგითი ან ანუთი, ეტყობა უკვე რაღაც რიტმულ ჯგუფში არის გარკვეული მოცულობის ტექსტი, მისთვის წინადადების რაღაცა მელოდიკური სტრუქტურა არსებობს, იმიტომ რომ როგორც კი ამას აუკრძალავ, ის იმ ზომის პაუზას აკეთებს და მერე იწყებს ლაპარაკს. ესე იგი, იმ ანუსთვის იმას რაღაცა შესავალი აქვს. მე ვეუბნები, თუ შენ ეს დრო გჭირდება მოსაფიქრებლად, როგორ დაიწყო, ჯობია დუმილით ეს მოხდეს, გაჩუნდი და დაფიქრდი, მერე დაიწყე. მაგრამ ჩვევაა ეს. სტუდენტებთან მუშაობა კიდე სრულიად სხვა რამეა, განსაკუთრებით ახლანდელ ახალგაზრდებთან მუშაობა, რომლებიც, ნუ, ახალგაზრდული ასაკი ყოველთვისაც მაქსიმალისტური იყო, მაგრამ დღევანდელი ცოტა, როგორ ვთქვა, ძალიან მოსაფრთხილებლები არიან, ფსიქიკა არის სრულიად სხვაგვარი. ძალიან ბევრ რამეს განიცდიან, ძალიან ბევრი რაღაც ობიექტური რეალობით არის შეპირობებული, ამ ყველაფერს ანგარიშის გაწევა უნდა. მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ შედეგად მივიჩნევ იმას, რომ წუხილი ჩნდება საკუთარი ენის ამ მდგომარეობის გამო.
არის ესე იგი შედეგი.
რა თქმა უნდა, არის შედეგი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ადამიანები თუ იმ მოკლე კურსით, რომელსაც მე ვასწავლი, სრულ ყოფილად, რა თქმა უნდა, ვერ სწავლობენ იმას, რასაც უნდა სწავლობდნენ, მაგრამ ისინი უკვე მიმართულებას იღებენ და
თვითონ
თხილათაც არიან და რაც თავარია, იციან უკვე როგორ უნდა მოუარონ ამ ყველაფერს. ენას თავის თავში უნდა მიხედოს და როგორც სხვა მოიტანა აქამდე, მოუფრთხილდნენ და ასე ჩაგაბარეს, თუ შენ ვერაფერს უკეთეს ვერიზა, მაშინ უნდა შეინახო მაინც. და ეს უკვე მე მგონი არის შედეგი, როდესაც ამის განცდა უჩნდებათ ახალგაზრდებს.
მართალია, ხსოვნა, აი შენახვა თქვი და დღეს რატომღაც მგონია, აი შენახვა და გადარჩენა ძალიან ჭირდება ჩვენ ენას, როცა შემოგვიტია ამდენმა უცხო ენამ. ერთი უცხო ენა გქონდა შემოტევული,
ვინც გვიტევდა
და თითქოს გაუძელით და ასე მგონია გადავრჩით. ეხლა რამდენიმე ენამ შემოგვიტია, განსაკუთრებულად ინგლისურმა ენამ, ფრანგულმა, გერმანულმა. გასაგებია, ცოდნა აუცილებელია, მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ არ უნდა მოხდეს ჩვენი ენის დაზარალების ხარჯზე.
რაც შეეხება უცხო სიტყვებს, რა თქმა უნდა, მე როგორც მასწავლებელი სულ მინდა რომ ვილაპარაკო სტუდენტებს. როდესაც ნასესხობებს ელაპარაკობ, მაშინ შეწუხებული გეკითხებიან, რომ ქართული არის რამე საერთოდ. იმიტომ რომ ის ლექსიკური ერთეულებიც კი, რომლებიც დღეს ნამდვილად უცხოთ არ აღიქმება და ფანჯარა არის, ავაზაკია თუ ვერ ჩამოთვლი იმდენია, რომლებმაც უკვე დაიმკვიდრეს ადგილი ქართული ენის ლექსიკურ ფონდში, ეს არის აბსოლუტურად სხვა შემთხვევა და ნასესხობა უნივერსალური მოვლენაა ენათა შორის. ეს სიტყვები ნაწილი ნიშანდებულია ჩვენი ალბედითი ისტორიით და შეიძლება ეს დამპყრობელთა ენიდან შემოსული სიტყვებია, ნაწილი კულტურული ურთიერთობის შედეგია.
მე რუსულზე ვამბობდი და იქით უფრო შორს არ გამიხედავს, რა თქმა უნდა.
ზოგიერთი ამ კულტურული ურთიერთობის შედეგია, მაგრამ დღეს რაც ხდება, ეს არის სხვა შემთხვევა და ეს ნამდვილად რბილად რო ვთქვათ, გაუმართლებელია. ყველამ კარგად იცის, რომ რეალიებს თავიანთი სახელები მოყვებათ და ეს ჩვეულებრივი ამბავია. არ მინდა ახლა სახელდებით, მაგრამ თქვათ, ვიოლინოს არ უნდა შეუცვალო სახელი და ყელფანდური არ უნდა დაარქვა, როგორც იყო ერთი ადამიანის მოწოდება.
კი.
და რა თქმა უნდა, ამ ნივთებმა, კულტურის ობიექტებმა თავიანთი სახელები უნდა მოიტანონ და ინტერნაციონალიზმებიც ასე იქმნება, ის ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ თუ შემოსულ სიტყვას მშობლიურ ენაში, ანუ ამ მეორე ენაში, სადაც შემოდის, ეკვივალენტი ხდება, მაშინ ძალიან სიფრთხილით არის მისი გამოყენება საჭირო. იქ მოტივია საინტერესო. თუ ეს არის ტერმინოლოგიური მნიშვნელობის და როგორც ტერმინი გარკვეულ სამეცნიერო დარგში შეუცვლელია, მაშინ რა თქმა უნდა, ესეც ჩვეულებრივი ამბავია. მსმენელებისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს თქვათ ასეთი რამე, რომ 900 იგით იყოს და არავინ იტყვის, რომ ვიღაცამ სუიციდით დაამთავრა სიცოცხლე. მაგრამ სუიციდი თქვათ კრიმინალისტიკაში ჩვეულებრივი ამბავია და იმავე შინაარსის წინადადებას ყოფით მეტყველებაში ასე იტყვიან, რომ ვიღაცამ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. თქვათ, როგორც ამ ყოფით მეტყველებაში სუიციდის გამოყენება არის ერთგვარად სასაცილო, ეხლა წინადადება ტრაგიკული იყოს, მაგრამ სასაცილო რომ ამბობ, ასეთ დღეში იგდებს ბევრი ადამიანი დღეს თავს. უცხო სიტყვის გამოყენება ზოგჯერ შეიძლება მხოლოდ სიტყვით კეკლუცობათ
ჩაითვალოს,
კეკლუცობა შეიძლება უწინარად მივიჩნიოთ, მაგრამ ზოგჯერ უფრო მზაკრულია ამ ქმედების მოტივი. სმენელი
დააბნიონ
და თქვან, სიმართლე კი არა, ფაქტი, რომელსაც ნიღბავენ. ქართულში ძალიან ბევრი გამონათქვამი არსებობს იმის აღსანიშნავად, მაგალითად ასეთი: ერთენაზე ვლაპარაკობთ და ერთმანეთის არ გესმით, ან შენ რა ენაზე მელაპარაკები რო ეუბნებიან. აქ ბუნებრივია, რომ ლაპარაკია, შენ არ მიყავს ისეთნაირად საუბარი, რომ კომუნიკაცია წარმატებული იყოს, შენ საგანგებოდ გსურს, რომ მე ვერ გავიგო, რას ვეუბნები. ამიტომ ამას ამ კუთხითაც უნდა შევხედოთ, რომ ამოვიცნოთ, რა განზრახვა აქვს ამ უცხო სიტყვის მთქმელს. იმიტომ რომ შენ მშობლიურ ენაში გაქვს იმ შინაარსის გამოსახატავად სიტყვა და შენ სხვა ენის სიტყვას ირჩევ, ამით საკუთარ სიტყვას ასპარეს საკარგვინებ.
ხო, და გითხრა ერთი შოუა და იქ ერთ-ერთი წამყვანი ძალიან აქტიურად ხმარობს ამ უცხო სიტყვებს და მეორე ეუბნებოდ. ეხლა ქართულად გითხარი რა თქვი? აი, ეს კეკლუცობაც არის რაღაცის შებურვა,
ნათქვამის
და ბევრი რამ. გალერეის სტუმარი გახლართ მეგობრებო, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ქალბატონი სალომე უმიაძე. რა მინდა კითხო? უცხო სიტყვა და მენტალობა. აი, რამდენად
მოქმედებს, ნამდვილად მოქმედებს, იმიტომ რომ სიტყვები რაღაცას აღნიშნავენ, მატერიალური სახე აქვს, მოვლენას გამოხატავენ, არს გამოხატავენ. ეს ხომ გამოდის, რომ სიტყვას შეესაბამება ცნება. ცნება არ არის მხოლოდ მნიშვნელობა სიტყვისა. იქ უკვე ხალხის ხედვა და სული ჩანს. შესაბამისად, სიტყვებს გაცილებით მეტი მნიშვნელობა აქვთ, ვიდრე გაგებინება კონკრეტული მყისიერი შინაარსისა. მენტალიტეტს რაც შეეხება, მენტალიტეტი არის ხალხის დამოკიდებულება ყველა მიმდინარე მოვლენის მიმართ, თქვათ, ხო? შეხედულებები, ადათჩვევები, ეს ინფორმაცია ყველაფერი ენაშია შენახული. ასე რომ, ასე განუკითხავად უცხო სიტყვების შემოტანა ენაში ვერ შეფასდება უმტკივნეულო პროცესად. უცხო სიტყვა მოიყოლებს თავის მენტალობას. ახლა მიუხედავთ იმისა, რომ თქვათ, მეც ამ გარემოში ვცხოვრობ, დღესაც ძალიან დიდ უხერხულობას მიქმნის იმ სიტყვის თქმა, რომელიც იძულებული ვარ თქვა, რომ რადიომსმენელისთვის გასაგები იყოს, რას ვამბობ. ჩვენ ყოფაში დღე არ გავა, რომ მედიასივრცეში, ან ბეჭდურ მედიაში, ან ტელევიზიით არ მოვისმინოთ ყოველგვარი უხერხულობის გარეშე სიტყვა სექსი, რომლის გაგონება ცოტა ხნის წინ ყველას უხერხულობას უქმნიდა, აკრთობდა, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამ სექს სიყვარულის ნაცვლად იყენებენ.
როგორც სექსუალურად გამოიყურები, ეს დიდ შექებად
ხო ქათინაურად იცვლება. ამ დროს მე ჩემ სტუდენტებს ვეკითხები ასეთ რამეს: თუ ეს უთხრეს იმ გოგონას, რომელიც შენ გახლავს, პასუხს ვიღებ ვაჟებისგან, რომ ამის გულისთვის შეიძლება ვიღაცა მოკლას, თუ ეს ეხება მის დას, თუ ეს ეხება მის შეყვარებულს, ასე ვიტყვი ძველებურად, მაგრამ თვითონ შეუძლია რომ უთხრა სხვას. ეს უკვე მენტალიტეტის შემღრევას ნიშნავს, იმიტომ რომ ადამიანი ეუბნება, რომ ხარ ჩემთვის სასურველი, ასე ვთქვათ, გავალამაზებ და ასე ვთქვათ, რომ ეუბნება სექსუალური ხარ, ნიშნავს ხარ ჩემთვის სასურველი და ამის გულისთვის, რა თქმა უნდა, შეიძლება მოკლან კიდე საქართველოში. მე ამაზეც მაქვს სასაცილო ამბავი, მართალია, ყველაფერზე რო ამბავს ხომ ჩემი სტუდენტები მეუბნებიან, რომ თქვენ ალბათ თხზავთ, იმიტომ რომ ყველაზე წვაზე არ შეიძლება რომ ამბავი კონდენტო, ამის პასუხად ვეუბნები, რომ თქვენც გაქვთ, მაგრამ თქვენ არ იწუხებთ თავს, რომ დაიმახსოვროთ. ყველაზე მეტად რაც მაწუხებს დღეს, გაბატონებული ერთი ტენდენცია: რა მოხდა? დიდი ამბავი.
მერე რა.
ყველაფერი არის მერე რა და თუ თქვენთვის ყველაფერი მერე რა იქნება, შესაბამისად მერე რას არავინ არ იმახსოვრებს. და ჩემი ამბები მოგწონთ, როდესაც გიამბობთ და ის თქვენს გემართებათ, მაგრამ იმის გამო, რომ შეპყრობილი ხართ ამით, რომ ყველაფერი არის სულ ერთი და ყველაფერი არის მერე რა, ის ამბები არ გეჩვენებათ იმ წუთად საინტერესოდ და მნიშვნელოვნად. შოვში, რაჭის ყველაზე მაღალმთიან კურორტზე, ერთ-ერთ დასასვენებელ სახლში მოვიდა ჩემთან მიმტანი და მეუბნება, რომ ქალბატონო სალომეო, თქვენ უნდა დამეხმარო, თუ გამებუტაო მეორე მიმტანზე მეუბნება და არა ვარ დამნაშავეო. ვერაფრით ვერ მივხვდი რა შეიძლება დავეხმარო. მეორე მეუბნება: ტყუილა არ ეცადო, მაინც არ შეურიგდებიო. რატომ მეთქიდა? ხო, რატომ მეთქიდა? სანახშოზეო, სადაც იკრიბებიან და საუბრობენ სოფელში, თავი მომჭრა გუშინო. იციო რა მითხრაო? რა სექსუალურად გამოიყურებიო? ხო და ეს რომელიც ითხოვს, რომ დავეხმარო, მეუბნება, რომ დავემოწმო იმაში, რომ ეს ქათინაურია.
ქალები
არიან ორივე, თან ისეთი შუახნის. მე ხო ესე იგი უთხარიო, რა ლამაზად გამოიყურებიო და ლამაზად გამოიყურები კი არა, გამლანძღაო, მითხრა და ცუდი სიტყვაც მოაყოლა. ეს ამას ნიშნავსო, მითხრა. ესე იგი უყოფაქცეო ქალს ნიშნავსო და რა თქმა უნდა ირგვლივ ყველა გამხიარულდა, მაგრამ ფაქტობრივად მართალი იყო ის ადამიანი, იმიტომ რომ
შოშიც მიაღწია ამ ამბავმა და შოახნის ქალმა გამოიღა ეს წინადადება.
თანაც ალბათ 1-7 წლის წინ. და სწორი იყო ის ადამიანი, რომელიც ამას შეურაცხყოფად იღებდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მენტალიტეტისთვის უცხოა. უცხოა, იმიტომ რომ სექსი და სიყვარული არ შეიძლება გაიგივებული იყოს და უხერხული თემები დღეს საერთოდ არ არსებობს. ევფემიზაცია, რაც კეთილსიტყვაობას ნიშნავს და რაღაცის შეცვლას მეორე რაღაცით, რომელსაც მოტივი აქვს, თქვათ ეს არის ერიდები, რომ არ შეწუხდეს. მარტო თავაზიანობას არ უკავშირდება ევფემიზაცია. სრულწმენასაც უკავშირდება, ვთქვათ, არ ამბობ კარგს, იმიტომ რომ თვალი არ ეცეს. აი ეს პოლინეზიური ტაბუც რა არის, რომ არ ითქმება, იმიტომ რომ ასე არ მოხდეს. ან პირიქით, კარგს არ ამბობ, იმიტომ რომ თვალი არ ეცეს. მოტივები სხვადასხვაა, მაგრამ მექანიზმი ერთია. ერთი სიტყვის ნაცვლად იყენებ მეორეს, რომელიც უფრო კეთილხმოვანია. კეთილხმოვანებაში ყოველთვის არა, მაგრამ ძირითადად მაინც თავაზიანობაა წარმართველი. დღეს ეს ყველაფერი მოშლილია. სიტყვას ძალიან დიდი ძალა აქვს და ეს ძალიან ბევრჯერ დამტკიცებულა კიდეც. ამიტომ შენ რასაც იტყვი, მერე იმისი გაკეთებაც ადვილი ხდება. შენ რასაც ხშირად გაიგონებ და სხვას გააგონებ, მასაც უადვილებ. ამიტომ ცუდი სიტყვები, რატო გქონდა ასეთი რა? თავისთავად სიტყვა ცუდი და კარგი, სულხან-საბას ნათქვამი მახსენდება, როდესაც ვთქვათ თავისი სიტყვის კონის ანდერც ნამაკში წერს, რომ ცუდ სიტყვებთან დაკავშირებით, უცენზურო სიტყვებთან დაკავშირებით, რომ თქვენო მე თუ მისაკვედურებთო, რომ რატომ შევიტანეო, მაშინ მე უნდა გითხრათო, რომ კარგი სიტყვა მარტო ღმერთიაო და ეს იგი გულისხმობა, ეს ლექსიკონიც არ იქნებოდაო. ამ დროს ენის სრულყოფილად აღწერისთვის ეს ცუდი სიტყვებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ენაზე დაკვირვებით მერე ადამიანის ფსიქოლოგიის სულიერი მდგომარეობის დღეს მაგალითად ამ თვალსაზრისით თუ ჩვენს დისკურსს დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ აგრესია ძალიან იმატა. და თუ ჩვენ ენიდან დავიწყებთ, შეიძლება ამას სამკურნალო დანიშნულებაც ჰქონდეს. ჩვენ ლექსიკას თუ მიუდგებით ამ თვალსაზრისით და გავწმენთ ამ ეგრეთ წოდებული ცუდი სიტყვებისაგან, ამ ცუდ სიტყვებს წაყვება ცუდი ამბებიც, ცუდი ქმედებებიც და თქვენ რომ ისევ იმას რო დაუბრუნდეთ, ძალიან დავშორდით მენტალიტეტთან დაკავშირებით. როგორც სიტყვას უკავშირდება ყველა ეს ამბავი, ისევე უკავშირდება მენტალობა. სხვადასხვა მენტალობისგან შედგება მენტალიტეტი და თავაზიანობის მენტალობას თუ გამოვრიცხავთ ქართველთა მენტალიტეტისგან, ის უკვე ის აღარ იქნება და არადა ჩვენს ღირებულებით პარადიგმაში ოდითგანვე სულიერება იყო წარმართველი და როდესაც საზოგადოებას უჩდება აქტიურად ენის დაცვის მოთხოვნილება, ეს ქართველობის დაცვის მოთხოვნილებაა, ეს არ არის მარტო ენის, ეს ადამიანის თვითმყოფადობის შეგრძნება. ღვთისმადლით ჯერ კიდევ არსებობს, კი არ არის ასეც უდა ჩვენი საქმე და ეს ადამიანები, როდესაც ენას უფრთხილდებიან და იცავენ, ამ ყველაფერს იცავენ და ეს ძალიან ბუნებრივია.
კარგი. ეხლა მითხარი, აი ამ დაცვას რა სჭირდება კიდევ გარდა იმისა, რასაც აი აკეთებ თქვენ, თქვენნაირები გარშემო? ეხლა არის ეს სტრიალებს, ეს აზრი, ენა აწუხებს ძალიან ბევრ ადამიანს და რაღაცები კეთდება, მაგრამ აი უფრო მეტის გაკეთება რანაირად შეიძლება? გადაცემები არის საჭირო?
რა თქმა უნდა, გადაცემები საჭიროა, იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ იყო ასეთი გადაცემა ჩვენი ენა ქართული, შუქი აფრიკანზე უძღვებოდა, მერე უფრო ახალგაზრდას დაუთმო ნინო ჯორბენაძეს მიჰყავდა და ამას ძალიან კარგი შედეგები მოჰყვა. შემდეგ ამ გადაცემათა თემატიკით შეიქმნა დამხმარე სახელმძღვანელოები, რომლებსაც დღესაც ვიყენებთ და ძალიან გვეხმარება მართლაც, იმიტომ რომ ის იყო ცოცხალ მეტყველებაზე დაკვირვება, მედიის ენაში გავრცელებული შეცდომების ანალიზი, სწავლებას მეთოდური თვალსაზრისით თუ ვილაპარაკებთ, სწავლებას აუცილებლად უნდა პრაქტიკული თვალსაზრისით მიდგომა. Ай мартиви магалити ротват рамоденიმე რომელიც ასეთი გავრცელებული შეცდომაა დღეს მე ვერ წარმომიდგენია რომ იმ ადამიანს რომელსაც დღეს ეს შეცდომა მოსდის გააზრებული ჰქონდეს რომ რამდენიმე პასუხია კითხვაზე რამდენი და რამდენიმე თუ ეს ერთხელ მაინც გააგონე ის ამ შეცდომას არ დაუშვებს, მაგრამ თუ შენ მას მიეცი გრამატიკული წესი, რომ ეს არის ამ და ამ ნაცვალსახელზე, ამ ნაწილაკის დართვით მიღებული ასეთი და ასეთი, შედეგს ნუ ელოდებ.
ესე იგი, მე მაინც საბოლოოდ ვფიქრობ, რომ უდიდესი როლი აქვს ელექტრონულ მასმედიას. აი, რაც გესმის, რასაც უსმენ.
ძალიან დიდი ზემოქმედების ძალა აქვს, ეს ჩემ თავზეც გამომიცდია. თუ დღის განმავლობაში 7ჯერ რაღაც შეცდომით გაიგონე, შენ რომელსაც აქამდე დარწმუნებით ჰქონდა პასუხი, რომ ეს ასეა,
სპეციალისტს
მიდიხარ და ლექსიკონში იყურები.
გასაგები. ჩემ დროს, ნახევარი საუკუნის წინანდელ ამბავს გეუბნები, რუსულ ენას გასწავლიდა მრევლიშვილის ქალი და გეუბნებოდა, ესე იგი რუსულ ენაში მოძრავი მახვილია და გეუბნებოდა, უსმინეთ რადიოს, მაშინ სატელევიზორი, უსმინეთ რადიოს და როგორც იქ ამბობენ, აი ის არის სწორი. და აი ესე ძალიან მინდა, რომ ჩვენ შევძლოთ იმ დონეზე სწორად საუბარი, რომ ვიღაცა მოთხრეს უსმინეთ რადიოს, როგორც იქ ამბობენ, ის არის სწორი. ეხლა შენ სულხან საბა ასენე და ძალიან მინდა გითხრა ერთი რაღაც. არის ესეთი ფიზიოლოგი, რა თქმა უნდა, იცით, ენგიზონიანი და ამ კაცს მთელი ცხოვრება სალომე უმუშავია სულხან საბას ლექსიკონზე და შემდეგ ეს სიტყვები როგორ დაუკავშირა თავის სპეციალობას. აი ეს მსიამოვნებს, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული პროფესიის ადამიანი ისე ერკვევა სულხან საბას სიტყვებში და ისე უკავშირებს და იკვლევს და ძალიან მოკრძალებულად ამბობს, შეიძლება მე მართალი არავარ და რაღაც ახალს გთავაზობს, რომ პირდაპირ განცხრებული დარჩი. როგორ შეიძლება, რომ არ იყოს შენი სპეციალობა, მაგრამ ისე გიყვარდეს შენი ენა, რომ ამაზე წიგნსაც კი წერდები.
ძალიან ბევრი არიან, ჩვენ გვაკითხავენ ხშირად და ესეც მიუთითებს იმას, რომ ეს არის ძლიერი სიყვარული ყველაფრის იმის მიმართ, რაც შენია, შენ ხარ. მე სულ კარგ მაგალითებს გიამბობდი თაკამდე, მაგრამ ამას წინათ
ეს
არა, თუდიც უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ მაგალითად გეკითხება ასეთ რამე სტუდენტი: თქვენ ასე ძალიან რო ღელავთ, იგივე ჩვენ თემასთან დაკავშირებით, უცხო სიტყვებთან დაკავშირებით, და რა მოხდა ის, თუ ჯობია ჩვენსას რომ შემოვიდეს, თქვათ გეუბნება, მოისმინე ჩემი მოხსენება, ბოლოს მქონდა სავსებით და სრულიად, მართლაც თითქმის სრულიად და სავსებით განდევნოს ინტერნაციონალურმა სიტყვამ აბსოლუტურად. არა და ეს არის ენის სიმდიდრე, იმიტომ რომ ის სავსებით და სრულიად, რომლებიც სინონიმური მნიშვნელობისაა, სტილისტიკურად მაინც სხვადასხვა ელფერის არის. სავსებით გამოიყენებოდა დადებით კონტექსტში, სრულიად უარყოფითში. სავსებით გეთანხმებით, სრულიად არ გეთანხმებით. ამ სულ ყველაფერს მოусმინა და მე მეუბნება, რომ რა მოხდა, რომ მე ორივე შემთხვევაში ვამბობ აბსოლუტურად. ის მოხდა, რომ ვკარგავთ ამ სიტყვას. მე, რა თქმა უნდა, თუ ყოფით მაგალითებს არ მიმართე, ზოგჯერ ძალიან ძნელია ზემოქმედება. მე ვთხარი, ბიჭო, ტელეფონი დაკარგე რამდენიმე დღის წინ და კინაღამ გადავყევით თან შენს ტელეფონს და ამ მრავალ საუკუნოვან ენაში ორი სიტყვა მეკარგება, მეთქი გეუბნები და შენ მეუბნები, რომ რა მოხდა.
შესანიშნავი მაგალითია ბევრის გასაგონად. ეხლა ძალიან კარგია, რომ ასეთი აქცენტი გაკეთდა და უცხო ენის სწავლება ასე მძლავრად შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში. სულ პატაცკინტელებით დაწყებული. სხვათა შორის, ადრეც იყო, მშობლებს უნდოდათ, რომ შვილებს უცხო ენას
ესწავლათ. ქართველები ამით ყოველთვის
გამოირჩეოდნენ, ყოველთვის მასწავლებლები ყავდა, დაყავდა, ჯგუფები იყო, ეს იყო, ის იყო, მაგრამ ეხლა ფილოსოფია თვითონ გეხმარება, მოჰყავს საზღვარგარეთიდან უამრავი 1000-1500 მასწავლებელი მთელ ტერიტორიაზე განლაგებენ მათ, თურმე მერკელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ გერმანიული ენის სპეციალისტებს გამოგიგზავნით, გამოგიგზავნით კი ბატონო. ხოდა ზოგჯერ ძალიან ისე გულუბყურილოდ ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი ეს ამდენი ხალხი რომ შემოდის და მიტევს თავისი ენით, მე მასწავლის თავის ენას, რატომ არ შეიძლება რომ აი მათ იმ შემომტევებს მე ვასწავლო ჩემი ენა და აქედან ისე გავუშვა ნასწავლინე. ეს ძალიან გულუბყურილო, რაც მე ვამბობ, მაგრამ უდიდესი სურვილი მაქვს ამისი. რა თქმა უნდა, საყელპურო რაღაც თითოეულ სიტყვას ისინი სწავლობენ ალბათ ამ პროცესში. უბრალოდ აი გიზიარებ ამ წუხილს და ჩემი ენის ტკივილი მაქვს, იმიტომ მოგიყვანე სამომე შენ დღეს და სიამოვნებით გისმენდი. და ესეც კი ვიფიქრე, რომ აი იმ 1500 და უფრო მეტ ადამიანს მინდა რომ კარგად ვასწავლოთ ქართული და ისე გავშვათ. აი აბსოლუტურის მაგივრად სავსები და სრულიად რომ შეძლოს ამის გამოყენება.
იცით რა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიდი ხანია უცხოელებს ქართულს ასწავლიან და კარგად. თქვენ რაც ბრძანეთ რომ სავსებით და სრულიად, აი იქ არ გვექნება გასაჭირი, იმიტომ რომ დასწავლს და კარგ მოსწავლეს. ეგ არ შეეშლება. მაგრამ აქ მე მაგალითად ამ საკითხს თქვენ რაც გაწუხებთ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, მე უფრო მეტად სხვა რამე მაწუხებს მაგავე კონტექსტში. მშობელსაც შეუძლია თავისუფლად გითხრას დღეს, რომ ქართული უჭირს, თორე ინგლისური ძალიან კარგად იცის. რაც არის წარმოუდგენელი ამბავი. მშობლიური ენა მეტია ვიდრე ენა, იმიტომ რომ ის არის არამარტო საკომუნიკაციო საშუალება, არამედ ის არის სამყაროს ხედვის, სოფლ აღქმის საშუალება. და რანაირად შეიძლება რომ მეუბნებოდე რომ შენ მშობლიური ენა გიჭირს, თორე უცხო ენა კარგად იცი. აქედან გამომდინარე, თუ ამას გაიაზრებს ყველა და თუ მაინც და მაინც მისწრაფება აქვს, რომ უცხო ენებს უკეთ დაეუფლოს ვიდრე მშობლიურს, ხელი რომ მოემართოს, საჭიროა ჯერ ეს მშობლიური კარგად ისწავლოს და მერე სხვა. და თქვენ რასაც ბრძანებთ, რომ სურვილი გაქვთ, რომ სხვა მისწავლოს, ჩვენ მე დავჯერდები იმას, რომ ჩვენ ვიცოდეთ კარგად. მაგრამ იმ სხვის მიერ ჩვენი ენის სწავლა ამ შემთხვევაში სწორედაც პატივისცემას ნიშნავს. და თქვენ კარგად იცით, რომ შერეული ოჯახები ძალიან მომრავლდა და იქაც მეუღლეებს შორის დამოკიდებულების პირდაპირ ინდიკატორია ის, იმ ერთ-ერთმა მეორის ენა ისწავლა თუ არა. ეს ხო ნიშნავს პატივისცემას და სიყვარულს. და ამ მადლიანმა მიწამ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოზარდა. ზოგმა ასე გამოხატა დამოკიდებულება, რომ მშობლიურივით ისწავლა. ზოგმა არ ისწავლა. ვინც არ ისწავლა, ის ნამდვილად არ იმსახურებს პატივისცემას.
ჩვენი ბრალიც არის, იმიტომ რომ იმ ენაზე თავისუფლად ველაპარაკებოდით, მის მშობლიურ ენაზე.
რა თქმა უნდა,
მაგრამ ჩვენ უკეთ ვიცოდით იმის მშობლიურ ენას.
ურთიერთობა ორ მხარეს გულისხმობს და ჩვენი გასაჭირიც ეს იყო, რომ გასაჭირად ნიჭიერებას არ ვიტყვი, მაგრამ ნიჭიერები ვართ. ჩვენ სწავლობთ და ყოველს თავიანთ ენაზე ველაპარაკებით და ამიტომ იმ ხალხს აღარ უჩდება საჭიროება იმისი, რომ ეს ენა ისწავლოს.
აი მაგას ვა. ეხლა რა გინდა შენ კიდევ მითხრა, რაც ვერ მოვახერხებ და ვერ გათქმევინე მე?
მოდი მედიაზე ვთქვათ რა, რადგან ჟურნალისტებს ვასწავლით, ხო?
კი.
მასმედიის წარმომადგენლებისადმი ყველაზე ხშირად გაისმის საყვედურები იმის გამო, რომ ისინი ჩანან და მათგან მოვითხოვთ. საბჭოთა მენტალიტეტისგანაც დიდად გათავისუფლებულები არ ვართ და იმ დროიდან მოყვება აზრი, რომ ვინც ჩანს ტელევიზიით, ვინც რადიოდან გვესაუბრება, ისინი ყველა სამაგალითოთ ითვლებოდნენ.
ტელევიზიით უფრო.
განსაკუთრებით. და შესაბამისად ტელევიზიით მოსმენილი, რადიოთი, გაზეთში წაკითხულიც ადამიანებს მიაჩნდათ უალტერნატივოდ, ენობრივი თვალსაზრისითაც უშეცდომოდ. ეს აქამდე მოგყვება. ამიტომ ყოველი მედიის თანამშრომელი, უფრო სწორედ მედიის ყოველი თანამშრომელი უნდა გრძნობდეს ამ პასუხისმგებლობას, რომ მის ნათქვამ სიტყვას ადამიანები იღებენ როგორც მართებულს. თუ ეს დამოკიდებულება ყოველას გაუჩნდება, შესაბამისად უკვე ძალიან წინ წავალთ, იმიტომ რომ შეიცვლება ეს ვითარება, ჩვენ გავიგონებთ ყოველთვის მართებულს და შესაბამისად მზად ვიქნებით მის გასამეორებლად.
კერგი საბა. Thank you.
ვიცი რომ სიყვარულით რასაც მიუდგებით ის აუცილებლად წარმატებით დასრულდება და მაიმედებს ის რომ ამ სიყვარულს ენის მიმართ ხედავ კიდეც და ზოგ შემთხვევაში ჩემი მცირე წვლილიც არის თუ ვიღაცას გაუჩნდება ყოფილა ასეთი შემთხვევა რომ უთქვამთ რა გინდათ მას ამ საშინელებაში რატო მუშაობთ და ჩვენაი ბავშვებს ნერვებს რატო აშლევინებთ თქვათ მაგრამ შედეგი უკვე ის არის რომ მე ვხედავ გზადაგზა რომ ეს სიყვარული ღვივდება ზოგიერთ შემთხვევაში ჩნდება და აი ეს მაიმედებს უნდა გვიყვარდეს და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება
დიდი მადლობა რომ მოხედეთ ჩემთან სტუდიით
მადლობთ თქვენ
დღეს ჩვენი სტუმარი მეგობრებო გახლდათ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ქალბატონი სალომე ომიაძე მას ვუმასპინძლეთ ხმის რეჟისორმა გოგა გაჩეჩილაძემ და მელია ძიძიგურმა მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით
ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა შაბათს 22:10 და კვირას 10:05